Este mércores día 11, a partir das 7 da tarde, vai haber no Centro Social do Bello Cárcere unha conferencia da científica internacionalmente recoñecida Sonia Villapol para explicar os impactos que pode ter na saúde a construción da fábrica de Aldri. Creemos que é unha conferencia moi interesante, aberta ao público, a todas as persoas que queiran participar, por iso vos queremos animar, pois, a acudir este mércores, día 11, ás 7 da tarde, no Bello Cárcere.